Aswamisho esulalo kiuniet. Kosodete edokarete petero kayo kana alosto yekale sawa lokaili ngislo kikanyete kangon. Ido adakita etunganan lo ingwalita meun kaurioke lo kibwana kinyo ngini para no rutelo kaye kalu lo inyarita eloka jokan. Tetere ilipito inu kaitim kama hijia situnga lwe lo manarete toma oyekalu. Kea nyungol petero kayo kane lo marete oyekalu. Kili pikes nukaitim. Kusodi petero kosese nenges nepepe kayo kana kotema atia.
Kitewo isho.
Kongole akes, kumuna dumu nibore kama akes. Konye petero kotema atia.
Lemame yongo epuesa kareda esabu. Konye yenikijake yongo kaina kini nyi. Okrolo ka Yesu Kristo loko Nazareth. Kosakasaka.
Kitinga keka na koteten. Kitonyo unye. Atipet kodumutake kejekai ke kurunya agogon. Kodetuni, obuo, kogewa lusi. Koloma weekalu nepepe kakes, elosi esomanar iturite deke. Oanyitunga kere, elosi iturite deke. Kojenata ebe kera inyesi ngopengon lokiboye ilipitoe nukaitim kurute loka jokan loka eekalu. Koumokis noi nina edoi kinitingesi. Na pere ngangesi itingiti petero kayo kana, kokerut itunga kerema mejias, tomalo marita na inyarita enaka Solomon, eumo kinitosi noi. Na keanyu na petero, kobongo kitunga ebe.
Yesi kilio koluka Israel, kanukinyo iumo kinitoto rinu, kanukinyo da kisese niatasyo, bala lemu kitolo singesi kako si pedor, araibo kako si yongite deke, edeke loka Abraham, kalo ka Isaac, Kalo ka Yakub, edeke lo ka luka papaok, etopolo eketele pata Yesu. Loipotu Yesu ikijaikis, ka ainyere kakonye nenu ka Pilato, na kekotori awosiki ninyes. Konye yes, ipotu kongiroto lo ka Launan, lo ka Doliton, kilipa aina kinyo eka Aran. Ko arata eka poloni lo ka Ijar, lo kitajaruni edeke koto maa okatwak. Kiraisho ike kajenak, kanuka ayune kie kiror. Ainaki eke kirore tunganani lo agogong. Lo yanyunete, lo ijenete da. Ebo, ayo nungini neija ito makeng. Ainaki lo angale unaileleba. Kakonye ne kusikere. Kwanada inachan. Ajeni ebe iswamato ngunu kanomam ijeni ata. Kwape eswamata ikaya ito kukusida. Konye akirokwa, nukelimo nukini edeke ameo na pengo. Kaito kunuka inabi nikere ebe. Bosakiniti Kristo ke aiti chanyo. Eto doliki kwa ngin. Asodo kitoroni kinos, kibelo kinos. Kumuatarae akusidia kanareta. Tetere edolete apakio nuka aisu kwa runyo. Nwe pote kama ejai eja kait. Ido tetere ijukuni Kristo. Loki saikinitai apengo. Nyesi Yesu. Loe bosakiniti akuju aisu kwenye kin. Aito dolo apakio nuitete unere akiroke renu kineri tedeke. Kaitu kenoka inabi no kelu kalaonak. Ameo no kageone tenaka akwapin. Narai eneritite ni Musa ebe. Kitonyo ikini yes eja kaite deke. Enabi kotomo inachana kus. Lue putosi keyong. Ngoli ngesi irarete kotoma akiro kere nukilimo kini yes. Kusodi kanen. Ngini tunganani ya ni mami irari enabi ngoli. Emudiario kotunga. Ebo. Inabi ni kere ameo no ka Samuel. Kalu kia tupa na kinete nyes, kierelu kineras, kielimono kinete nuka aparasha kanu. Irasi yesi iduelu ka inabin. Ka aitutu kete nyin, na kitutu kiedeke kalu ka papakus. Elimo kini Aburamu ebe, isirere nyo atekirini kiere nuka kwapi nikoto maa aurikoni. Kieda uedeke aitajarone kietele pata Yesu, kejo kubere mamakus. Tetere kisirere nyi yes. Aibe loki ningini diopete kayesi, koto manu karono kokusu.